Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea și bine v-am găsit la ediția săptămânală a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Din sumar. Chișinăul a reacționat cu calm la numirea noului emisar al Kremlinului pentru Moldova, Dmitri Kozak, respingând îngrijorările experților. Expectativa la Tiraspol, unde autoritățile au remarcat că funcția de emisar special pentru Transnistria a fost desființată. Opinii de experți și ale unor locuitori de rând. Și Rusia a fost din nou condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în două dosare privind regiunea transnistreană. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Parlamentul de la Chișinău a aprobat vineri în prima lectură proiectul de lege privind înmatricularea mijloacelor de transport din stânga Nistrului. Odată înregistrate, acestea vor primi plăcute de înmatriculare neutre, care le vor permite să circule în traficul internațional. Exporturile regiunii transnistrene au crescut cu 70% în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă anului trecut, infirmând spusele unor lideri de la Tiraspol despre o presupusă blocadă economică a regiunii pe care ar fi impus-o Chișinăul și Kievul, relatează portalul MallStreet.com. Exporturile transnistrene au ajuns în primele 6 luni ale anului până la circa 351 de milioane de dolari, potrivit datelor Comitetului Vamal din regiune. Principala destinație a exporturilor transnistrene este piața Uniunii Europene, unde au ajuns aproape 37% din mărfurile livrate de regiune, în special România, aproape 17% și Polonia, peste 10%. Datele de la Tiraspol diferă de cele ale Delegației Uniunii Europene din Republica Moldova, potrivit căreia în prezent cota exporturilor din regiune pe piața europeană este de 65%. MallStreet notează că această creștere se datorează faptului că firmele transnistrene înregistrate la Chișinău beneficiază de avantajele acordului de comerț liber al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. La microfon Radu Bene, ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene și o sinteză a știrilor la Radio Europa Liberă. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, a spus că recenta numire a lui Dmitri Kozak ca reprezentant al Rusiei pentru relațiile comerciale și economice cu Republica Moldova e o mână întinsă de Kremlin Chișinăului. Vorbind de nume propriu, joi, după o reuniune la Parlament pe tema reintegrării, Adrian Candu a spus că urmarea acestei numiri se așteaptă la acțiuni politice mai energice în direcția Chișinăului din partea Federației Ruse și și-a exprimat speranța că aceasta va duce la restabilirea dialogului bilateral și la o îmbunătățire a relațiilor bilaterale. Candu a reiterat de asemenea că federalizarea Republicii Moldova ca model de soluție a problemei transnistrene este inadmisibilă. Propunerea de federalizare fusese promovată în 2003 chiar de Dmitri Kozak și a fost respinsă de președintele de atunci, Vladimir Voronin. Numirea lui Kozak a fost salutată și de președintele Igor Dodon, care a anunțat că l-a invitat pe acesta să vină la toamnă la Chișinău pentru a discuta relațiile comerciale moldoruse, dar și problema transnistreană. Dodon a mai spus că, deși în 2003, citez, s-a arătat cea mai reală șansă de rezolvare a problemei transnistrene, acum circumstanțele s-au schimbat radical și problema transnistreană poate fi rezolvată numai într-un mod elaborat de Chișinău, discutat cu Tiraspolul și după aceea prezentat în formatul de negocieri 5+2. Și Duma de Stat a Rusiei a adoptat joi în prima lectură ridicarea vârstei de pensionare până la 65 de ani la bărbați și 63 de ani la femei, de la 60 și 55 de ani, cum este în prezent. Propunerea legislativă a provocat proteste în mai multe regiuni ale Rusiei și la Moscova. Reforma va afecta și mii de pensionari din Republica Moldova. În ultimii ani, administrația de la Tiraspol a încurajat pensionarii să ceară cetățenia rusă ca să nu le plătească pensii, diminuând astfel presiunea asupra bugetului deficitar al regiunii, o politică sprijinită tacit de Moscova. Ați ascultat o sinteză a principalilor știri ale săptămânii trecute. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Numirea vicepremierului rus Dmitri Kozak în calitate de reprezentant special al președintelui Vladimir Putin pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova și desființarea în aceeași zi pe 11 iulie a funcției de reprezentant special pentru Transnistria, deținută de fostul vicepremier Dmitri Rogozin, a continuat să provoace ecouri săptămâna trecută. La Tiraspol, liderul transnistrian Vadim Krasnoselski i-a mulțumit lui Rogozin pentru eforturile menite să consolideze relațiile regiunii cu Rusia și pentru ceea ce l-a numit contribuția esențială la menținerea nivelului de trai a cetățenilor ruși și a compatrioților ce locuiesc în Transnistria. Experți de la Tiraspol în aparițiile din presa locală au încercat să minimalizeze faptul că funcția de emisar special al Kremlinului pentru Transnistria a fost desființată, sugerând că noul emisar, Dmitri Kozak, responsabil de relațiile cu Republica Moldova, ar putea avea un asistent. Oricum, Kozak, care avea o anumită experiență în chestiunea transnistriană, chiar dacă una negativă, planul său din 2003 de federalizare a Moldovei fiind respins în cele din urmă de Chișinău. Este și opinia fostului reprezentant politic al Tiraspolului la negocieri, Vladimir Iastrepceac, responsabil în actuala administrație de relațiile cu Ucraina.
Самое главное это то, что Дмитрий Николаевич Козак это человек, который
Lucrul cel mai important este că Dmitri Kozak cunoaște foarte bine situația. Dacă cineva la Chișinău a uitat câte ceva, nu, asta nu va trece. El n-a uitat nimic, el ține minte totul și se va conduce de asta. Este important să ne lămurim cu această numire. Va avea sau nu Dmitri Kozak un ajutor? Este un lucru important. Însă, chiar dacă nu va avea, nu-i va fi ușor, dar Dmitri Kozak va reuși să înfrunte orice dificultăți. A spus Vladimir Iastrepceac. I-am întrebat și pe mai mulți locuitori de rând din stânga Nistrului ce cred despre numirea unui nou emisar al Kremlinului pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova și ce va aduce aceasta regiunii transnistrene.
Я думаю, что всегда все меняется к лучшему. Чтобы работа была у людей, все это самое главное, чтобы молодежь могла работать где-то. Потому что сейчас без работы, без денег никак вообще не прожить. Вот все. Это не важно, кто пришел, главное, чтобы хорошо было людям.
Каждый играет свою политическую игру, вот еще. Не знаю, что нам ждать. Мы такой народ, что нам придется терпеть, либо принимать то, что есть, вот и все. А кто за нас заступается?
Ну, я, честно говоря, не знаю. По Молдове, думаю, его назначили, потому что, ну, наверное, ему так легче будет с ними договариваться, потому тогда он был по Приднестровью, и Воронин в последний момент отказался подписывать.
Не знаю, мне кажется, народ уже здесь потерял веру в то, что ситуация решится каким-то образом. Не знаю, по-любому когда-то ситуация решится, как России тяжело, самой еще мы, нету никаких точек соприкосновения территориально. Отдадут нас кому-то или нет. Оптимально, конечно, чтобы вся планета жила дружно. Признание, конечно, идеальное, наверное, но навряд ли. Все-таки очень маленький, не самостоятельный, зависим очень от многих. А сейчас, не знаю, ситуация, как мне кажется, была. Вяло текущая, так она и лет, наверное, 10-20 еще будет продолжаться.
Я не знаю, к чему приведет, но мне кажется, уже надо как-то в конце концов ставить на рельсы нормальные государственные. Мне так кажется, что надо границы, чтобы какая-то вообще была нормальная граница, не так, как у нас сейчас. Мы, Молдова, вместе надо как-то уже объединяться в конце концов. Потому что уже 22 лет жить так, как мы. Детям что мы будем говорить? Вот проблема, где мы живем.
Ну, я надеюсь на лучшее. Я думаю, что что-то изменится. Условия жизни станут лучше, зарплаты станут больше. Республика станет признанной, будут с нами считаться, будут какие-то рыночные отношения лучше с соседними государствами. Из-за того, что Приднестровье не признано, считают в целом как Молдову, эту территорию.
Я не следила вообще за политикой.
Но в хорошую сторону, мне кажется, не способна изменить.
Ну, потому что ничего в хорошую сторону не меняется. Должно быть что-то, изменение произойти коренным образом, чтобы что-то изменилось. Война.
Не жду никаких изменений. Не знаю, мне как-то интуиция подсказывает, что ничего не изменится, к сожалению.
Opinii ale locuitorilor din regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Chișinăul pare să fi reacționat cu calm la numirea lui Dmitri Kozak în calitate de reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. Kozak este cunoscut mai ales pentru promovarea în anul 2003 a unui proiect de soluționare a conflictului transnistrian prin federalizarea Republicii Moldova. Politicienii moldoveni par să nu împărtășească neliniștea experților care susțin că revenirea lui Dmitri Kozak ar ridica mai multe semne de întrebare. Liliana Barbărușie relatează.
După o săptămână în care demnitarii au tăcut, lăsând doar observatorii să încerce să deslușească ce planuri rusești stau în spatele acestei numiri și ce poate urma, speakerul Candu a convocat în Parlament o reuniune pe tema reintegrării, iar deputații au votat deja într-o altă ședință, cea de plen a Parlamentului, noua strategie de apărare trimisă de executiv în Parlament cu tocmai 8 luni în urmă. La prima vedere, nicio legătură între aceste două decizii și recenta numirea lui Kozak, anunțată de Kremlin și salutată de președintele Igor Dodon. Andrian Candu a recunoscut însă în comunicarea cu jurnaliștii că tema a fost discutată la reuniunea pe reintegrare, o reuniune ce s-a ținut cu ușile închise. Speakerul s-a ferit să dea detalii, dar întrebat ce crede personal despre asta, a spus următorul lucru: este un mesaj care ar putea să însemne o activizare a Rusiei în direcția Chișinăului.
Urmează probabil acțiuni politice. Sperăm îmbunătățirea relațiilor, găsirea unor mecanisme, compromisuri în așa fel încât să restabilim dialogul și să restabilim comunicarea.
A punctat speakerul. Președintele Parlamentului de la Chișinău a calificat totodată numirea lui Kozak drept, citez, o mână întinsă Chișinăului de către Kremlin. Este greu de înțeles ce a avut în vedere, mai ales dat fiind faptul că analiștii apropiați puterii au spus dimpotrivă că numirea lui Kozak ar fi un afront de nesuportat pentru Chișinău și că demnitarii de aici ar trebui să-i respingă candidatura. După declarațiile speakerului, devine clar că guvernanții nu au de gând să urmeze această sugestie. Explicațiile variază de la conspirații și până la faptul că democrații văd în Dmitri Kozak un partener acceptabil de dialog, spre deosebire de Rogozin, în care reușise la momentul respectiv să enerveze toată lumea prin gesturile provocatoare la adresa Chișinăului. Dar care este totuși strategia? Opoziția și o parte dintre observatori suspectează guvernarea că ar fi pe punctul de a se lăsa atârâtă într-un nou plan rusesc de transnistrizare a Republicii Moldova. Speakerul Candu a ținut să contracareze astfel de idei.
Nu este pe agenda autorităților Republicii Moldova nici într-un caz elemente de federalizare sau altele care nu sunt acceptate de noi în relația și în formatul discuțiilor pe problema Transnistriei.
A spus el. La reuniunea pe care o convocase înainte de aceste declarații s-a discutat, printre altele, despre extinderea controlului comun moldo-ucrainean de pe segmentul transnistrian de hotar, o temă majoră de iritare pentru Rusia. Strategia de apărare, votată de majoritatea parlamentară, vorbește despre acțiunile specifice războiului hibrid și despre armata rusă staționată în regiunea transnistriană ca despre cele mai grave amenințări la adresa Republicii Moldova. Aceste două semne ar susține ideea că temerile experților nu ar sta în picioare.
Doamnelor și domnilor, la microfon Radu Benea și vă reamintesc că ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. Mai multe informații, inclusiv reportaje video despre realitățile din regiunea transnistreană, puteți găsi oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Numele lui Dmitri Kozak este pentru mulți sinonim cu federalizarea, esența unui plan de rezolvare a conflictului transnistrian prezentat de el la începutul deceniului trecut. Cum era firesc, o parte a opoziției și a observatorilor de la Chișinău au spus că Rusia ar încerca să resuscite planul federalizării, respins cu vehemență de Republica Moldova. Care va fi acum noua misiune a lui Dmitri Kozak? Este sau nu numirea sa o nouă mișcare în direcția federalizării? Liliana Barbărușie l-a întrebat pe analistul de la Moscova, Andrei Deviatkov.
Eu cred că Kozak este mai degrabă un manager de criză și din câte mi-am dat seama dintr-un articol din Comersant despre reacția la această numire a oamenilor din aparatul lui Kozak, el nici măcar nu e prea entuziasmat de noua sarcină. Adică eu cred că pur și simplu e nevoie de un profesionist care să administreze o criză.
И какой кризис должен он?
Și ce criză anume trebuie dumnealui să administreze?
În primul rând, cea legată de regiunea transnistreană. Până acum a existat un anumit status quo, dar anumiți actori încearcă să rupă acest status quo. Mă refer la subminarea grupului rus operativ, dar și a pacificatorilor. Oricât de mult diplomații moldoveni nu ar insista să divizeze aceste două lucruri, oricum, în faza următoare, ei adaugă că optează pentru schimbarea pacificatorilor printr-un contingent internațional polițienesc, ceea ce înseamnă că rolul Rusiei se va reduce substanțial.
A Chișinău, iar Chișinău, ieșind pe platforma ONU, încearcă să schimbe lucrurile. Asta vreți să spuneți?
Rusia vede că împotriva grupului rus operativ s-a constituit un fel de front comun. Rezoluții în Congresul Statelor Unite, rezoluții ale ONU, OSCE, chiar dacă e vorba doar de niște declarații, chestiunea capătă o anumită pondere politică.
Deci, au dreptate cei care cred că numirea lui Kozak e în primul rând un răspuns la rezoluția ONU?
Eu voi spune în felul următor. Această rezoluție a fost un pretext. Noi am văzut cât de îndelungată a fost perioada în care s-a găsit un înlocuitor pentru Rogozin. Imediat ce a fost votată rezoluția ONU, a fost numit Kozak. Deci, sarcina lui nu e să promoveze aici planuri grandioase.
Dar el trebuie să oprească ruperea acestui status quo, da?
Să zicem că status quo-ul oricum se schimbă în regiune din cauza mai multor procese. Problema e în administrarea acestui proces. Ca de exemplu, dacă noi vedem că regiunea transnistreană se subordonează tot mai mult jurisdicției moldovenești în domeniul comerțului exterior și circulației persoanelor, aceste procese să se desfășoare treptat, fără politizarea controlului asupra hotarelor. Pentru că acum Chișinăul și Ucraina pur și simplu schimbă regulile de joc și pun Transnistria în fața faptului împlinit, iar asta destabilizează situația în regiunea transnistriană.
Picherul Andrian Candu crede că această numire este o mână întinsă Chișinăului de către Kremlin.
Da, eu cred că așa și este. Mulți au văzut în acest gest dorința Rusiei de a federaliza Republica Moldova. În realitate, eu văd aici un alt semnal. Rogozin întruchipa genul de politică axat pe principiul Transnistria în primul rând, iar guvernul de la Chișinău era văzut ca un jucător pro-european, a priori anterosiesc. Astăzi însă abordarea din partea Rusiei este alta. Transnistria este văzută totuși ca parte a Republicii Moldova, însă nu în sensul că se dorește vreo federalizare sau confederalizare.
Dar cum care poate fi agenda lui?
Soluții pregătite care să zacă pe masă nu există. De aceea, eu cred că Kozak a fost numit tocmai ca să stabilească relațiile active cu actorii locali și internaționali. Unii zic că agenda lui ar fi preelectorală, să promoveze o coaliție între socialiști și democrați. Eu cred greșită această versiune, pentru că o astfel de coaliție nu este posibilă, pentru că la Washington există o neîncredere cronică față de socialiști. Și acolo o astfel de coaliție va fi văzută ca o turnură de la Occident spre Moscova. Și atunci există marea probabilitate ca evenimentele din 2009 să se repete.
Poate strategia e să-i certe pe democrați cu americanii ca Rusia să obțină în persoana guvernării de la Chișinău un partener de dialog mai flexibil.
Dacă Rusia va fi gata să-și asume o povară de 300-400 de milioane de dolari care sunt injectate anual în Republica Moldova din Occident, aș putea să cad teoretic de acord cu dumneavoastră. În plus, politica rusească este realistă și Rusia e conștientă că aici s-au constituit deja segmente sociale care nu vor admite așa ceva. De aceea, eu cred că miza numirii lui Kozak e să rezolve ghemul de probleme legate mai întâi de politizarea chestiunii transnistrene pe diverse platforme internaționale, apoi de îngustarea căilor de comunicație externe a regiunii transnistrene. Și de fapt, atâta timp cât nu există un răspuns clar cum să se rezolve aceste lucruri, Kozak a fost numit ca să stabilească dialoguri cu actorii esențiali și să asigure o stabilitate în regiune, așa cum și-o imaginează Rusia, dar fără planuri grandioase.
Opinia analistului de la Moscova, Andrei Deviatkov, consemnată de Liliana Barbărușie. Și un punct de vedere de la Chișinău pe aceeași temă, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației ADEPT.
Jurnaliștii au făcut abstracție de nuanțe și au anunțat știrea că Dmitri Kozak vine în locul lui Rogozin. Dar aici există o nuanță importantă. Rogozin era trecut prin poarta transnistreană spre Moldova. Kozak este anunțat drept reprezentant pentru relațiile cu Moldova și ca și cum se prezumă că va lua sub aripă Transnistria. Sau nu-i corectă această deducție?
Este o deducție corectă, numai că trebuie să pornim de la context. Atunci când a fost numit domnul Rogozin în martie 2012, în Republica Moldova guverna Alianța pentru Integrare Europeană. Republica Moldova, de bine de rău, avea ceea ce se numea istorie de succes. Iar acum lucrurile s-au schimbat cardinal, dramatic. Suntem în ajun de alegeri parlamentare în Republica Moldova și lucrurile trebuie regândite din punctul de vedere al Moscovei, mai cu seamă că în ianuarie 2017 domnul Dodon în public i-a făcut promisiuni domnului Vladimir Putin, spunând că este gata să revină la memorandumul Kozak, la revizuirea relațiilor și că există potențial pentru refacerea relațiilor bilaterale.
Drept urmare, îl trimite pe Kozak, autorul acelui memorandum, refuzat de Voronin?
Probabil că asta are o semnificație specială, numai că trebuie să ne amintim cum i-a răspuns Vladimir Putin lui Igor Dodon.
Utram din divecinam studie.
Da, vei face promisiune atunci când vei avea puterea reală în mâini. Acum, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare, sondajele arată că Partidul Socialiștilor are șanse foarte mari să câștige puterea absolută în Republica Moldova, mai cu seamă datorită sistemului electoral mixt. De aceea Putin face două mișcări care sunt impresionante, hai să spunem așa. Schimbă ambasadorul și îl aduce pe domnul Kozak, care a fost un confident foarte important în administrația domnului Putin. Să nu uităm că după anexarea Crimeei el a fost responsabil pentru noi subiecții Federației Rusie, pentru Crimeea și Sevastopol. De curând a fost numit responsabil pentru dezvoltarea complexului energetic al Federației Rusie și pentru relațiile comerciale. Iată că în această albie este numit ca reprezentant special al președintelui Vladimir Putin pentru relațiile bilaterale comerciale cu Republica Moldova, dar înțelegem cu toții că cunoaște dosarul transnistrian foarte bine, iar domnului Dodon îi se va aminti de promisiunile făcute la Moscova în public, în fața camerelor de luat vederi, în fața întregii lumi, hai să spunem așa, privind gătința acestuia de a merge pe calea federalizării sau chiar a confederalizării Republicii Moldova.
Acum, oare Moscova speră să renunțe Republica Moldova în general la visul european?
Nu, eu nu cred că Federația Rusă este atât de naivă ca să creadă că lucrurile pot fi schimbate, dar Federația Rusă poate clarifica lucrurile aici în Republica Moldova și crea un model pentru relațiile cu Ucraina. Pentru că dacă domnul Dodon acceptă federalizarea sau confederalizarea Republicii Moldova, acest moment va fi servit ca o istorie de succes pentru Georgia și pentru Ucraina. Și acum, dacă revenim la domnul Rogozin, spuneam că domnul Rogozin a fost numit în martie 2012 și în aprilie 2012, în cadrul acestei formule 5+2 la Viena, cumva a propulsat reluarea negocierilor dintre Transnistria și Republica Moldova și acolo s-a decis și această formulă cu trei coșuri, formula OSCE, care a fost blamată la Moscova și de aceea sarcina lui a fost să mențină autoritatea transnistriene în limitele negocierilor pe marginea primilor două coșuri, social și economic, și să nu se atingă de coșul 3. A reușit aici, numai că relațiile lui cu conducerea din Transnistria au devenit foarte personalizate. A fost susținătorul personal al lui Șefciuc și a doamnei Ștanski, iar după schimbarea puterii în Transnistria a devenit indizerabil, din câte putem înțelege, și în Transnistria și aici la Chișinău. Deci lucrurile s-au aranjat perfect pentru Moscova, acum când sunt în așteptarea victoriei socialiștilor, vin cu două mutări foarte puternice. Deci schimb ambasadorul și îl aduc pe Kozak, confident al președintelui Putin, iar domnului Dodon se va aduce aminte ce a promis în public și suportul în campania electorală, vizita care o va avea la Moscova în ajunul alegerilor, congresul familiei cu participarea patriarhului Kiril și așa mai departe, putem lesne să le dăm seama că sunt cumva coordonate cu cercurile de la Kremlin, plus acești minunați artiști ruși care sunt prietenii domnului Dodon și organizează concerte pe gratis și așa mai departe.
Unora li s-a părut că numirea lui Kozak a fost și un răspuns la rezoluția de la ONU privind atitudinea Chișinăului față de trupele de menținere a păcii și gotrul care a mai rămas în Transnistria.
Cu certitudine așa este și acest lucru l-a făcut și Voronin cu întâlnirea de la Barviha din 18 martie 2009, exact în ajunul alegerilor parlamentare, și asta l-a ajutat pe Voronin să câștige alegerile, dar ulterior a pierdut puterea. Dodon practic repetă aceleași mantre a președintelui Voronin din 2009, că trupele pacificatoare și aceste trupe militare rusești chiar sunt binevenite pe teritoriul Republicii Moldova, că ele asigură pacea de-a lungul anilor, și el în permanență a venit cu mulțumiri față de conducerea Federației Ruse. Ne mai aducem aminte că a dorit foarte mult să-i decoreze pe pacificatorii ruși, subliniind cât de important este rolul lor în Republica Moldova. Deci suntem în ajunul unor foarte, foarte importante evenimente care toate converg spre scrutinul parlamentar de la sfârșitul acestui an sau poate de la începutul anului viitor, dacă citim printre rânduri ceea ce spunea dăunăs președintele Parlamentului, domnul Andrian Candru.
Opinia expertului de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit la știri, pe 17 iulie, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a condamnat Federația Rusă pentru încălcarea dreptului la proprietate al fermierilor moldoveni din stânga Nistrului. Începând cu 2004, administrația transnistreană a îngrădit accesul fermierilor din satele Cocieri, Dorotskaya, Molovata Nouă și Pârâta la pământurile lor aflate după șoseaua Râmnița-Tiraspol. Detalii are Ala Ceapai.
Este cel mai complex dosar vizând încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, dosar în care CEDU a condamnat Rusia. Concluzia aparține avocaților de la Asociația Promolex, care au reprezentat la Înalta Curte de la Strasburg interesele a peste 1600 de reclamanți, inclusiv 3 agenți economici. Este vorba despre acele persoane care în 1990 au privatizat cote de teren decupate ulterior de șoseaua Dubăsar-Tiraspol de la teritoriul controlate de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Începând cu 1998, administrația transnistreană a instalat ilegal pe acea șosea posturi de control, îngreunând accesul proprietarilor la terenurile lor, iar în 2004 țăranilor le-a fost interzis în general accesul la terenuri. În consecință, fermierii au suportat pierderi de zeci de milioane de lei. CEDO a confirmat că în acest caz a fost încălcat dreptul de proprietate și de folosință supra cotelor de teren și a obligat Rusia să achite prejudicii de 2,5 milioane de euro reclamanților. Directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole, spune că CEDO a găsit vinovată Rusia pentru aceste încălcări, invocând argumente similare celor din alte dosare în care Rusia a fost condamnată pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.
Curtea a stabilit că Federația Rusă se face responsabilă tocmai pentru faptul că ea are influență asupra regimului de la Tiraspol. Federația Rusă susține necondiționat regimul de la Tiraspol.
Curtea Europeană a mai constatat în decizia sa că Republica Moldova a ajutat în limita posibilităților fermierii, oferindu-le pe parcursul celor 14 ani compensații și diverse facilități, inclusiv scutiri de impozite. Decizia CEDO vine la scurt timp după anunțul guvernului de la Chișinău că a soluționat pe 20 de ani problema terenurilor. Fermierii ar urma să obțină acces nestingerit la cotele lor, începând de la 1 august, au convenit în cadrul negocierilor Chișinăul și Tiraspolul. Juristul Asociației Promolex, Alexandru Postica, are rezerve că noul mecanism soluționează problema.
Chiar dacă mecanismul va fi instituit începând cu 1 august 2018, din sursele noastre doar o mică parte a obținut acele acorduri, să spunem, certificate, pentru folosirea și gestionarea terenului Stânganistru. De exemplu, primul reclamant, dacă în anul 2004 avea circa 600 de hectare de teren, astăzi are doar 200 de hectare.
Alexandru Postica a precizat că reprezentantul Rusiei la CEDO a votat împotriva acestei condamnări și că decizia poate fi contestată în termen de 3 luni. Tot Rusia a fost condamnată într-un alt dosar vizând încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Drept victime au fost recunoscuți câțiva polițiști care au fost arestați în 2006 de serviciile secrete ale așa zisei Republici Moldovenești Nistrene, în timp ce efectuau o acțiune de investigație în orașul Tiraspol. Curtea a obligat Federația Rusă să ofere reclamanților compensații în mărime totală de 90.000 de euro. Unul dintre avocații care a reprezentat interesele victimilor, Alexandru Tănase, a spus că Rusia de fiecare dată a achitat despăgubirile cerute de Curtea Europeană, chiar dacă autoritățile de la Moscova nu își asumă responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.